Казахстан формат тілінгейчілер бідің қоңшыларымызда атты үйірікі программамыда басылайар. Шүгінгі программамыда Қырғызстанның Нарын шәғарінде күзілерші адамын митинге чықып электрик энергиясының қымматландығына, нәрарилық білдірендігі барыды таярланан репортажы, Оғанстандағы мектебің директорының, Түркменстанның Зинан мұғалімлерінің, иверілмегіні қайш едіендігі барысында кечірілен сөхбеттешілігі, шейлі де Түркменстанның Қазақстаны көчіп келен масқаланың яшыш жертлері барыды таярланан мағлуматы діңіліп білерсіңіз. Толқыларымызға қалып. Geçen heptede Kırgızstan'ın Narın şəhərində yüzləp adamlar mitinge çıxıb elektrik energiyasının qımmatlığına, həm də elektrik energiyasının haqqını tölemək verilən yengilliklərin yatırlandığına narazılıq bildirdilər. Protestçilər yurdun prezidentinə həm də parlamentinə xat yolladılar və talablarının yerinə yetirilməyinə 10 gün möhlət verdilər. Митингін құрамачыларының пікіріне көрі, митингі чықарларың саны 2000-ге қолай. Сыйыншылары көрі, 1000-тәу өрегі. Ерлік әкімет болса, 300 адам чықты дейіп, мағлумат яйратты. Митингі қатнашчылар социал өй ұқтысады талаплар білен чықтылар. Өзіні жыпар Момыналиева дейіп таныштыран митинге қатнашчысының сөзлеріне көрі, электрик энергиясының қымматламағы, олардың ағыр тұрмысын ене де ағырлаштырып тұр.
Свет болса мұнша қымбаттатып салды, тапаның үстіне светке төгіп беріп қойылып отыр.
Тапан тұпанымыздай, электрик энергиясы үшін төлейміз, шағаларымыздың ашнахарына жетіріп білеміз ақ.
Шу балдар үстіне кейінгі күндері ашқа да қалып келе жатады.
Бағдарда сөйде айтқан Жолдасбек атлы жігіт болса, өз пікірін шейлеп баян етті.
Базарда ошо кызмат кылабыз элге. Бул бийликти, в общем, жок кылыш керек, кетириш керек түбөтү менен. Барынан жогу булардын.
Мен базарда сөйдө айтыярын. Бизге нормал өкмөт керек. Кыргыз халкына кызмат эдер ял арасы өкмөт керек.
Жакшыраак бийлик керек элге кызмат кылган.
75 жашындагы пенсионер атагым электрик энергиясынын бахасынын өрөн кымматтыгын президент Бакыевин электрик энергиясының бағасын қымбатлатып, не доғры іш едендігіне, оңы төлемегі пенсия пұлының жетмегендігіне, соның үшін президенттің вазифасынан шектелмелідігін айтты.
Бакиевтен қорылған тур емес, Бакиеваның өлі кетсін.
Кетсін.
Кетсін, кетсін. Кетсін.
Өзіні Айнагүл деп таныстырған митинге қатынасшысы болса, халқың қаһар қазабын кетірмелі дәлдігіне. Егер де халық аяға қалса, қоғылғы кетірмеджектігін айдияр.
Елдің қыжырына тиішпесін, елдің қыжырына тисе деген, ел толқыса деген жаман болот.
Адының эфирде тұтылмағын ісілемедік мұғолым зенан, құрналан митинге хем хәкімет тарапынан қарсылықларын болондығын айдияр.
Бүгінгі күнде бізде қорқыту үркітулер болып, администрация тарапынан, анда егер бұл митингке шықсаңар, сіздер жұмыстан босайсыңар.
Хәдіргі күнді, хәкімет өкелері бізлері қорқызмаға чалышыярлар. Администрация тарапынан, егер де бұ митинге чықсаңыз, іштен босадыларсыңыз дейділер. Шүгін мектебе, орган ішкерлері келіп, мектептен басқа ере кетмерсіңіз деп акт түзділер.
Бұ ақтан бір сатта жылайсыңар деп, уже актылар түзілді.
Нарын шәһәрінің мэрі Чынары Абдурайым Ахунова болса, батыш еділді деген мағлуматын не доғырдығын айтты.
Қысым болды деген мағлумат тура емес, әнткен себебі әрбір жерінің өзінің құқығы бар.
Һәр бір райдың өз құқығы бар. Екіншіден тарифлер барысында айтсам, 110 киловатт сағат электрик энергиясына еңіллік бермек мәселесі қазір мәслихатлашылар.
Жана тарифтер бойынша 110 киловатт жеңілдік бойынша деген бұға чейін еле мәселелер қойылып келген.
Нарын вилайетінің илат климаты суық дағылы регионды болондығы себәплі айны 100 киловатт сағат электрик энергиясы мұқт берілерді. Тәзі илдан бұ еңілік долы ятырылыпты. Сол себәплі нарының әсейчілері өзлеріне бұ еңілігін қайтарылып берілмегіні талап едіярлер. Митинг болып тұрын вақты Нарын шәһәрінің ең ұлы көшесі бір сағатың дауамында япылды. Протестшілер талапларының еріне етірілмегіне 10 күн мөхлет беріп дарғадылар.
10 күнде жауап келмесе, біз бұл жерге соғылмаймыз. 2 күнде.
Жүріс қыламыз.
Сыйынчы Муса Алимбаевын пікіріне көрі, тарифлер ықтысады тайдын, исасланман, механик тайдын қымматладылыптыр. Шол себептен хем, халқын наразылығына себеп болыптыр. Урматлы динглейчилер, сез Кыргызстанның Нарын шәһәрендә булып кечен нәразылык митингы барысында таярланган репортаж диңләдегез. Без үз гәплешүләребезне дәвам иттерәбез. Тимиргазык Оғонстанның Балх вилаятының Шордеп этрафында Түркменстанның көмәге белән кызлар өчен мәктәп курылыптыр. Мәлим булышына күрә, хәзер бу мәктәптә 300-дән аурак түркмен кызлары белем алырлар. Әмма мәктәптә мөгәллимләрнең кемчилек идеяндагы әйтәләр. Мәктәптә 8 саны сынып булып, бары юк 7 саны мөгәллим бар. Түркменстан көмәге белән курылган бу мәктәптә диңе кыйдлар белем алырлар. Шуның өчен кыйдларга белем бермәгә зинан мөгәллимләр кирәк. Кабулда хабарчым Шаймердан улы Мурады мәктәбенең мөдире Абдулкерим белән сөхбәттәш булып тор. Керин субарыда кеңесленген маалыматты хабарчымыз Шаймер Даңгылы Мұрадыдан диңләлейін.
Бу мектебің мудири Абдулкеримнің айтышына көрі, мектепте 370 жемесі түркмен қыздары тәлім алыялар. Йөне мұғалімлер етерлілердір. Бу мектепте аял мұғалімлерің ха дүйіптен жоқтығын мудир гүрінмәрияр.
Мектеп Түркменстанның көмегі білен құрылды. Түркменстанның президентіне шын жүректен миннеттарлық білдірер. Бұл жерде 375 қыз оқиды. 375 қыз бұл жерде білім алыялар, тәлім алыялар. Bilen mälimlenmez. Onça yeterli de al. Valasa billere bir mälimi, bilimli mälimlen gerek. Kususana mayal mälimler ve valasa kömekleşip durta billere köp yakşı olacak.
Abdulkerim'in aydısıça Oğanistanlı Türkmenler öz kız çağalarını erkek muğallimler bilim veren mekteplere iyi vermeyarlar.
Oğanistan'da yaşayan Türkmenlerin düşüncesi aşağı. Onlar erkek muğallimlere kız çağalarını okuva uzatmıyorlar. Eğer ayal muğallimlere onları uzatacak. Şunun için Türkmenistan bize ayal muğallimler kömmege bilim için iyi verir deyip ümit ediyor. Bizim öğrenmede okulu muğallimlerimiz yok. Okulu ayarlar yok.
Түркменстанның ярдәм белән курылган бу мәктәбнең 8 классы бардыр. Әмма шул 8 сыныпта белем алган кыз чагылары диңе 7 мөгаллимләр белем бирәләр. Шәйледә бу мәктәптә укучылары түркмен телендә белем алмага мөмкинчелеген юктыгын мөдир әйтәр. Сәбәбе түркмен телендә чап ителгән уку китаплары юктыр. Шул урында һәм Түркменстан көмәге дәр дип Абдулкерим үмиде дияр.
Биләр телемдә укуды беләмиз юк. Sebebi Türkmen bitilen kitapları yok. Türkmenistan sulurda hem bile yardım kömek eder deyip ümit ediyor. Çağalar öz dilini, ene dilini okuyup talim almağını istiyorlar. Türkmen dilinde bilim almağa Oğanistan'ın kanununda da verildi. Sonun için hem Türkmenistan bize sulurlarda kömek yardım eder deyip arzumuz var.
Bu mektebin binasının üren uvadın edip kurulandığını Abdulkerim Gürünmerdi.
Бұл мәктеп жыта оғатын құрылды. Бұл қарията, бұл қышлағда сынянық яқшы құрылын асас мәктеп ең. Бұл әхлі отырғыз башқазатларылың үпчін әділді. Түркменстанның хөкумет тарапынан 2 дәне компьютер өрілді. Онан чағалар әлі әзір ұрын ерлер. Оқулары жыта қуы. Оланың дүшінжеті күн мөгіннен ашып барыя.
Шу мектебі құрып берені үшін Түркменстанның хөкуметіне бұ етрабың яшайдыларының түйсеріктен мүннеттарлық білдіріянықларыны Абдулкерим айтты.
Түркменстан білдірі қариямызда құрып берілін мектеп үшін шағалар, әмі қауым қарындашылар түйсеріктен білдірімі Түркменстанның достылық қарындашылық білдіренлігіне мүннеттар болып тәні әмейші түйсеріктен мүннеттарлық білдіріп үйерлер. Ене де ярдамлаш көмекләшіп, өн құрып берен мектеп, янак мектеп, ене құрып берер қарындашлық ярдамыны білдіре білдіре дептен сол үмітті қауымнамыз мүннеттар болып, Түркменстанның президентінен хош болып берлер.
Мудирің айдышына көрі Түркменстан тараптан бұл мектеп үшін түркмен тілінде чап етілген кітаплар хем беріліптір. Йөне ол аздыр. Бұл кітапларды чағалар алмашып оқиярлар.
Türkmenistan hem kömek edip bir kitaplar koydu, onu hem çağalanmıza bir taneden takdim edip verdik. Onu hem okuyup tane okuyup olandan sonra getirip koyup köpsondan peydalanıyorlar. Yine de hem birileri için yani bir kitap Türkmenistan hükümet tarafından belirtebilir okuyacak. Türkmen dilimizi son harflere düşünüp tane biltek deyip tane çağalanmıza ısılıyor.
Gepleşik geçirip azatlığı yetiren Kabul'dan Şaymer'dan oğlu Muradi.
Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. 1996 yılda Türkmenistan'ın Kazakistan'ın Aktyabinsk velayetine göçüp gelen Orazaliyevlerin maskalatı hazır kıyın yağdayı baştan geçiriyor. 5 çağalı maskalanın yeketek eklenç çeşmeti olan Konubay Orazaliyev işte çip ayağına zeper yetip iştid qalıbdır. Maskalanın ağır maliye yağdayı zararlı çağalar 30 gradı soğuktu. Yeğil egin eşikte mektebe qatnayarlar. Bu maskalanın ağdaları 14 yıl mınlılıdır. Türkmenistan'ın göçüp qaydandıklarına, ökün yendiklerine aydiyarlar. Bu barada genişleyin mağlumatı kardeşim Altın Amandurduğu izinle dinleyelim.
Qazaqstanın Aktobe vilayatının Martuk rayonuna yerleşen Qaratorgay ovasında yaşayan Uraz Aliyevlerin ulu maskalatı 1996 yılda Türkmenistan'dan öz ata vatanına göçüp barandığına qatı ökünenliklerini aydiyarlar. Bu 5 çağalı maskalanın yeketek eklenircisi olanı Konubay Uraz Aliyev 3 yılın devamında bir hususi kuruluşu kampanyasını işlep, iş vaqtı çep ayağına zeper yetiriyar. Ema ol işte sağlana zeper yetirini üçün invalidlik kömek pulunu hükümetten alıp bilmeyer. Sebebi Konubay'ın bizim Aktobe vilayetine kavaçımız Alima Abdirova gurrun verişine göre, ol işte resmi taydan hasaba anman işlepdir. Yani beyliklerin bir hatarda işe alınan avarada hiç ile ilalışa kol çekmeyenler. Konubay Uraz Aliyev'in gurrun vermeğine göre, sol hususu kuruluşu kampanyasına işlen hemme işçiler, kağıt boyunca 40-50 min tenge, yani 300-400 dolar tövürevini aylık aliyanlıklarına kol çekip, Haqiqatda bolsa alana aylıklarının möçörünün 2-3 etse az olanına bizim havarçimize gurrun verdi. Ayalım işsiz, 5 çağam var. Körpe oğlum 30 gradus. Ayetli huvada, mektebe, yuqı, egneşikte, krasovkada atnayar. Ovada iş yok. Hazır naharada pul yok. Ayalım qonşulardan onu qarzın allı. Qazaqstana başka yurttan göçüp gelen qazaqlar öz haq hukuklarını bilmeyerler. Kıynyadaydı kime yüzlenmeliğimiz varadı hem biz bir xabar deyip Konubay Uraz Aliyev xabarçımıza gurrun verdi. Konubay'ın ayalı Zliha Esengaliyeva Türkmenistan'a 1 hektarlık yerlerinin öz hususu öylerinin bolonluğunu gurrun verdi. Türkmenistan'a yaşanlarına çarvalarına 4 düğü 2 sığır 25 oyunun bolonluğunu olaydıyar. Bizim qazımız, elektrik toğımız, iyan duzumuz muddi, çağalarımız qazaq mektebine atnayardı, kalqozumuzun yolaşısı hem qazaqtı deyip Türkmenistan'a durmuşunu Zliha Esengaliyeva yatladı. Şeyle hem ola Türkmenistan'a üyelerini hiç kimin kemsitmeyenliğini, Türkmenistan'a milletini aramazdan hem ekşinin ağzı bir, birek birege yardım verip yaşanlıklarını xabarçımıza gurrun verdi. Ata vatanımız Qazaqstana göçüp gelip olin, yardım hükmünü elimize 30 min tenge verdiler. Qalanam, öz başınızı özünüz çaran dediler deyip Zliha özlerinin Türkmenistan'dan göçüp aytmağına qatı ökünenliklerini aytdı. Biz işsiz, bir döwüm çörewimiz yok, öy yıldara kömürümüz yok. Geljegimiz hem qaranqı deyip Zliha aytýar. Biz Uraz Aliyevleriň maşgalatynyň gözgeýni ýagdaýy bilen bagly olaryň ýaşaýan Qaratorgay raýonynyň häkimligine ýüzlendik. Häkimligiň ýolbaşçysy Darhan Burankulow Zliha Esengaliyevanyň 1-nji aprelden başlap Zähmet birjasynda 3 aýlyk işe ýerleşdirilýänini aýtdy. Galanynam görüp bererse häkimmeleti. Emma 1-nji aprelden bu köp çağaly maşgalanyň näme diýip güderanyny görmeliligi barada soragy gadaq etmeýär. Cevap vermedi. Uraz Aliyevlerin maskalatı öz kıyın yağdayını düşünürüp Qazaqstanını resmi taydan hasaba almadık. Alga yağını ün atlı siyasi partiyasına yüzlerini. Ol yerde bu maskala adı karitleri vermek bileğine kömek ettiler.
Siz kardeşim Altın Amandurduğu izinin Türkmenistan'ın Qazaqstan'a göçüp gelen maskalanın ağır yaşayış durmuşu barasında tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Şunun bilen Bizim qoňşularymyzda atly ýörüýti programmamyzy geçirip gutaryardy. On taýýarlap diqqatyňyza ýetiren men Maýsa. Programmany redaktirläň Gowunç Gere. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak. Sag bolun.